Bizga Adliya vazirligidan men 7 may kuni xat oldim. Xatda mana shu ro'yxatga olishni rad etgan va bunga birdan bir sabab qilib mana shu imzolar tarkibidan 2000 dan ortiq imzolar partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan imzolar bo'lgan deb javob bergan va ikkinchi aytayapti-ku 2044 nafar imzo bergan fuqarolar bizga mana shu murojaatnomalar yuborib imzolarini inobatga olmaslikni so'ragan deyapti va xatida aytayapti-ku sizlar ya'ni biz 27 aprel kuni bizga taqdim etgan imzolaringizni tekshirish o'rganish jarayoni yakunlanmadi, davom etyapmiz degan. Ya'ni biz ikkinchi marta ham 27 aprel kuni yig'ilgan imzolarni topshirgan edik. Demak, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirish jarayonini davom etyapti.
Demak, bu yakuniy javob emas hali.
Endi yakuniy javob bo'lishiga qonun talablari ham yo'l qo'ymaydi. Gap shundaki, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasida agar Adliya vazirligi ro'yxatga olishni rad etsa, rad etganlik haqidagi sabablarni yozma ravishda aniq ko'rsatilishi shart deyilgan va bu ko'rsatilgan kamchiliklarni tuzatib yana Adliya vazirligiga ro'yxatga olishni so'rab, qaytadan arza bilan bir oy muddat ichida murojaat qilish huquqi bizda borligi siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasida ko'rsatilgan. Xatning o'zi haqiqatdan ham ziddiyatli. Gap shundaki, ular hali biz taqdim etgan 2 marta, mana yana aytayapman, 27 aprel kuni ham taqdim etgan imzolarimizni tekshirishni biz yakunlanmadik deyapti. Bu bir jihatdan. Shu jihatdan ziddiyatli. Ikkinchi tomoni shundaki, qaysi qonunga, qaysi yoki qonun darajasidagi hujjatga asosan senlar mana bu imzo berganlar ro'yxatini yoki tashkiliy qo'mita a'zolari ro'yxatini qaysi asosga ko'ra ichki ishlarga, Milliy gvardiyaga, davlat xavfsizlik xizmatiga berdilaring. Shu asos bo'luvchi qonunni yoki qonun darajasidagi hujjatni ko'rsatib menga javob ber deganman. Mana endi bular yana aytayapti. Yashash imzolarini soxtalashtirilmaligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga tegishli so'rovnoma yuborildi. Ushbu jarayon qonuniy asosga ega. Men aytayapman sizga. Qonunlik moddasini ko'rsat yoki qonun darajasidagi biror bir qaror bormi, nima bor? Shuni ko'rsatdi o'zim, quruq gap yana bu yerda. Ko'rsatilmayapti-da bular. Ikkinchidan bu hali ular qanchalik to'siq qo'yib, qanchalik qarshilik qilsa, kurash shuncha kuchayadi-da. Dollarning o'zi asli o'zi jinoyat kodeksi oldida javob berish kerak bular, mening nazarimda.
Hozir nima qilyapsizlar endi bu javobni olgandan keyin partiyaning keyingi harakati qanday bo'ladi?
Hozir biz javobni olgandan keyin mana partiyaning faollari yig'ildik. 8 may kuni chuqur muhokama qildik va yana biz imzolar yig'ishga bo'yicha xalqimizga murojaat qilib safarbarlik e'lon qildik va mamlakatimizdan tashqarida xorijiy mamlakatlarda ishlab faoliyat ko'rsatayotgan vatandoshlarimizga ham murojaat qilib mana shu imzolarini berishni, imzolarini yig'ib bizga yetkazib berishni so'radik.